sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır. Hoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər də sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Xəbər Ətərdə Ülviyə Səcəzadə
və Şahnaz Bəylər qızıdır. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, səhər və axşam yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq, paytaxtda şimal küləyi əsəcək, temperatursa 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək, temperatura gəlincə bölgələrdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
Hava haqqında məlumatı çatdırdıq, indi bu saatın baş xəbərləri.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bugün mətbuat konfransı keçirməlidir. Nümayəndə Miklos Araşdırın bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşü gözlənilir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana.
Olimpiya məşəli San-Fransiskoya çatıb, etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməyəcək.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Sərhədsiz reportörlər təşkilatı jurnalistə qarşı telekanallarda göstərilən video kasetləri pisləyib. Ətrafla Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib.
Dünənki kadrlardan bağlı Aqil Xəlil ATV-nin beysi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin bizdən rəq kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab itiraf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə eləyə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir və bu metoddan istifadə eləmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevinç Hüseynzadə xəbər verirdi.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdır. Bugün mətbuat konfransı keçirməlidir, həmçinin onun Prezident İlham Əliyevlə görüşü planlaşdırılır. Araşdı Azərbaycanda medianın vəziyyətinin çox pis olduğunu demişdi, o səfərini bu yüzdən bir gün uzadıb. Dünən Araşdı Bayıq təcridxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, qəzetin başqa bir əməkdaşı Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitlə də görüşüb.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq yoxdur. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Avropa Parlamentində deyib. Danışıqlar faktiki olaraq dalana dirənib, deyib Solana, o səbəbdən ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri çoxlu problemlə başa çatıb. Solana deyib ki, Buxaristdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb, tərəflərin heç birində təşəbbüskarlıq görməyib. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq. Mərasim Milli Opera binasında keçiriləcək. Polis o artıq operaya aparan küçələri bağlayıb ki, heç kəs mərasimi pozmağa cəhd eləməsin. And içmə mərasimindən sonra isə Azadlıq meydanında hərbi parad olacaq. O yerdə ki, müxalifət lideri Levon Terpetrasyan son prezident seçkilərində öz tərəfdarları ilə kütləvi aksiyalar keçirirdi.
Ermənistan Razdan şəhərində isə polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib. Dünən hadisə baş verib, buna 9 yerli müxalifət fəalının həbsi səbəb olub. Onlar Razdanın deputatı Sasun Qriqoryanın həbsinə etiraz olaraq ağızcılıq aksiyası keçirmişdilər.
Olimpiya məşəli San-Fransiskoya çatıb. Bugün məşəlin estafeti olmalıdır. Dünən Azad Tibet uğrunda tələbələr təşkilatı Olimpiya məşəlinə qarşı etiraz aksiyası keçirmişdilər. Məşəl müxtəlif ölkələrdən keçib Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədib. məşəl Parisdə, Londonda olanda nümayişçilər buna etiraz eləmişdilər. Çin isə bildirib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz. Bu haqda az sonra ətraflı reportajımız olacaq.
Avropa Birliyi Orta Asiyanın əməkdaşlığını genişləndirir. Bugün Türkmənistanın paytaxtında birliklə danışıqlar başlayır. Avropa Birliyi istəyir ki, Orta Asiya nefti qazı hesabına Rusiyadan asılılığını azaltsın. Bugün birliğin xarici əlaqələr komissarı Tacikistan, Qırğızistan, Özbəkistan və Qazaxıstanla da görüşəcək. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Mərkəzi Asiya hökumətləri insan haqlarını yetərincə qorumurlar. Avropa Birliyi neft-qaz xatirinə buna göz yummamalıdır.
Avropa Birliyi Azərbaycana da regionda çox mühüm tərəfdaş kimi baxır. Bunu isə birliğin Azərbaycandakı təzə səfiri Alan Vadims deyib. Vadimsi dünən Prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
Amerikan İraqdakı baş komandanı təklif edir ki, Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının geri çağırılmasını iyunda dayandırsın. Çünki İraqda təhlükəsizlik indi həssas mərhələdədir. Axır iki gündə İraqda şiə yaraqlarla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər qızışıb, İraq qüvvələrini isə Amerika dəstəkləyir. General David Petraeus deyib ki, İraqda təhlükəsizliyin təminatı ümumiyyətlə yüksəlib, amma bu sabit deyil. General təklif edib ki, qoşunların geri çağırılması prosesini iyunda 45 günlüyünə dayandırsınlar.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Moskva səfəri başlayır. Bu, onun baş katib kimi Rusiyaya birinci səfərdir. Gözlənilir ki, Ban Ki-moon həm getməkdə olan prezident Putinlə, həm də təzə prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvüdür.
Və Amerikadakı kredit böhranı dünya iqtisadiyyatına 1 trilyon dollara yaxın ziyan vurub. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasıdır. Fond xəbərdarlıq edir ki, kredit böhranı iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayıla bilər.
Belə, bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Siz həmçinin bizim xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da izləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi axşam saat 8-də efirdə olur. Siz Azadlıq Radiosunun hələlik səhər verilişinə qulaq asırsınız. Xəbər ətəri artıq 10-a 8 dəqiqə işləyir. Qarşıdakı dəqiqələrdə nələr eşidəcəksiniz?
Eşidəcəksiniz ki, Qarabağ danışıqları niyə dalana dirənib? Səbəb sadəcə seçkilərdirmi?
Mikloş Araşdi, Qənimət Zahid və Mirzə Sakitlə görüşdə nələri müzakirə edib, görüşün nəticələri barədə də söhbətimiz olacaq. Bundan başqa,
Olimpiya məşəlini ölkə-ölkə gəzdirmək ənənəsi ləğv oluna bilərmi?
Bu barədə də söhbətimiz olacaq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verilişimiz davam edir.
Həmsədrlər istəyirdilər ki, prezidentləri Buxarestdə görüşdürsünlər, baş tutmadı. Heç Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşməyə ehtiyac duymadılar. Beləcə tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar masası arxasına oturmaq istəmirlər. İndi ATT Minsk qrupunun həmsədrləri cəhd göstərirlər ki, regiona səfər eləsinlər, danışıqları bərpa eləsinlər. Amma həmsədrlərin səylərinə baxmayaraq, deyəsən danışıqlar hələ çətin başda.
Artıq bu fikri Avropa Birliyinin rəsmiləri də dilə gətirməyə başlayıblar və xəbərlərdə dediyi Xavier Salana xarici əlaqələr komissarı bildirib bunu. Belə getsə çətin ki, bu ildə Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş əldə olunsun. Artıq bir çox ekspertlər də bu barədə danışırlar. Ülkə Rakib qızı reportajı hazırlayıb.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Xavier Solana dünən Brüsseldə Avropa Parlamentində Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışarkən belə deyib.
La situation aujourd'hui s'est pratiquement arrêtée.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Çünki Ermənistanda prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə nəticələnib. Buxarestdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni prezidenti ilə görüşmək imkanım olub. Mən hazırda hər iki tərəfdə hər hansı ruh yüksəkliyindən danışa bilmərəm. Bununla belə biz işimizi davam etdirəcəyik. Minsk qrupu işini davam etdirəcək, amma bir müddət əvvəl, 6 ay əvvəl vəziyyətlə bağlı az da olsa ümid var idisə, indi bu yoxdur. Xavier Solana. Bu fikirlə əksər yerli politoloqlar da razılaşırlar. Amma politoloq Rasim Musabayev deyir ki, hazırda danışıqlar prosesinin hərəkətsiz qalması daha çox Ermənistanda baş verənlərlə bağlıdır. Politoloqun fikrincə Ermənistanda yeni hökumət tam müəyyənləşərsə, Azərbaycanda bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərini gözləmədən də danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq olar.
Azərbaycan tərəfi heç bilmir ki, Ermənistanın adından bu danışıqları aparan şəxs kim olacağı, onun mövqeyi nədən ibarətdir. Və fərz edirəm ki, o hakimiyyətlə bağlı məsələlər Ermənistanda qayda salınmayınca və o böhran Ermənistanın daxilində olan böhran azı bir hansı bir çərçivə salınmayınca nə o hökumətin ciddi kompromislara getmək imkanı olacaq. Nə də Azərbaycan məsuliyyət daşıyan bir tərəf müqavili ilə bu danışıqları ciddi şəkildə aparmaq imkanında olacaq.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Müzdəzadə isə deyir ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlardan çıxacağı ehtimalını ortaya qoyub. Ona görə də belə bir görüntü yaranır ki, münaqişənin həlli ilə bağlı proses dayanıb. Aydın Müzdəzadə deyir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi yeni münasibət ortaya qoymayınca Azərbaycan tərəfi danışıqların davam etdirilməsində maraqlı olmayacaq.
Bugün Azərbaycan danışıqlar xatirinə danışıqlarda iştirak etmək istəmir. Buna görə də bu formatın ya dəyişdirilməsini və yaxud ona yeni bir keyfiyyət verilməsini tələb edir. Yəni, buna görə o kənardan süslük kimi görünür. Və eyni zamanda Ermənistanın yeni rəhbərliyi bugün danışıqlarda və eyni zamanda onun nəticələrinə tamam yeni bir münasibət ortaya qoymalıdır. Yox, əgər prezidentlərin görüşü sadəcə olaraq ildə iki dəfə görüşə çevriləcəksə, Azərbaycan gələcəkdə heç BMT qətnaməsi olmasa da gələcəkdə danışıqlar formatından çıxması tamamilə mümkündür.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycanın tələbləri nəzərə alınarsa, Ermənistanda yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra danışıqların yeni mərhələsi, hətta prezidentlərin görüşü barədə danışmaq olar. Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi bugündür.
Ülkə Rakif qızının söhbətini dinlədik. Beynəlxalq böhran qrupu da Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb. Qrup hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət gərginliyi azaltmaq və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müvafiq mühitin yaradılması məqsədi ilə Ermənistana təsir göstərməlidir.
Beynəlxalq böhran qrupu həm də deyir ki, Ermənistanda keçirilən son prezident seçkisi ciddi pozuntularla müşahidə olunub, dinç nümayiş dağıdılıb, insan tələfatı olub, 8 nəfər həlak olmuşdur. Polis və müxalifətçilər arasındakı qarşı durmada rəsmi məlumata görə və beynəlxalq böhran qrupu Serj Sarkisyan hakimiyyətini tez bir zamanda müxalifətlə dialoqa çağırır və deyir ki, insan haqlarına hörmətlə yanaşsın.
Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, yəni Ermənistan indiyə kimi, yəni bu əsr ərzində ən çətin dövrünü yaşayır, siyasi böhran dövrünü yaşayır və buna baxmayaraq bugün prezidentin and içmə mərasimində keçiriləcək. Amma beynəlxalq qurumlar təkcə Ermənistanda gedənləri izləmirlər, Azərbaycanda baş verənlərə də diqqət ayırırlar. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Agil Xəlil ilə bağlı baş verənləri biabırçılıq adlandırıb. Qurumun üzvü Eliza Vidal deyib ki, məqsəd jurnalisti bu yolla susturmaqdır. Agil Xəlil özü nə deyir bu haqda, onun vəkilləri nə deyirlər, bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan verməyiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, məni heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumla hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanalları Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Baş prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret
əsliyyət var. Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərilir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var. Orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütləvi informasiya vasitələrinin, xüsusən elektron kimi o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluq isə vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Qəzetlər yazırlar ki, bugün Mikloş Haraşdi Aqil Xəlil ilə bağlı səfərinin müddətini uzadıb və Mikloş Haraşdi dünən həbsdəki jurnalistlər Qənimət Zahidə və Mirzə Sakitə baş çəkib. Dünən onları ATƏT-in nümayəndəsi, ATƏT-in Bakı ofisinin məsləhətçisi, işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov da müşayiət edib. Bu səhər biz ondan soruşmuşuq Mikloş Haraşdi ilə jurnalistlərin, həbsdəki jurnalistlərin görüşü barədə.
Cənab Xaraşdi bugün həm dövlət başçısı, cənab prezidentlə görüşməlidir, həmçinin də yəni ki, mətbuat konferansı keçiriləcək. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi cənab Xaraşdi və onun müşaviri, həmçinin ATƏT-in Bakı ofisinin sədr müavini cənab Aliks, ATƏT-in Bakı ofisinin insan hüquqları üzrə şöbəsinin rəhbəri Andres Buş, onları mən müşahidə edirdim. Çünki bildiyiniz ki, mən ATƏT-in saxlanma yerləri üzrə ekspertiyəm. Yəni, biz olduq 14 saylı Qızıldaş qəsəbəsində yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində orada biz Mirzə Sakitlə görüşdük. Təxminən bir saatdan yuxarı söhbət oldu, yəni konfidensial söhbət oldu, yəni o cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən xahiş elədi, bizə imkan yaratdı, təklikdə söhbət elədik. Oradan biz gəldik bir saylı Baylı İstintaq Təhqiqatxanasına, orada da Qənimət bəylə, yəni Qənimət Zahidovla görüşdük, orada da xahiş elədi bizə, təklikdə imkan yaratdılar, söhbət elədi. Bir saatdan yuxarı ancaq söhbət nədən getdi? Mən onu xahiş edirəm, yəni konfidensiallığı mən qoruyub, mən onu deməməliyəm. Ancaq mən elə başa düşdüm ki, həm Mirzə Sakit, həm Qənimət bəy danışıqdan razı qaldılar.
Səhhətləri necə idi? Onlar bu yaxınlarda aclıq eləmişlər.
Belədir də, Mirzə Sakit də aclığı dayandırıb, Qənimət bəy də dayandırıb aclığı. Ancaq indi bir az ancaq arıqlayıblar. İndi aclıq aksiyası keçirdən adam kökəlməyəcək ki, biraz arıqlayıblar.
Bu işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri İlçin Behbudovun dedikləri idi. İlçin Behbudov dünən ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ilə birlikdə həbsdəki jurnalistlərə Qənimət Zahidə və Mirzə Sakitə baş çəkib. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribat Gün Səhər qəzetinin bu baş yazısıdır.
Aksiya hansı nəticəni verdi? Bu qəzetlər yazırlar, jurnalistlərin acıq aksiyasını izləyirlər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izləmə maxinasiyası dövlət qurumlarında və ictimai siyasi təşkilatlarının ofislərində dinləmə aparatı quraşdırılması barədə göstəriş verilib Azadlıq qəzetinin baş yazısı.
Yenim Sabahca yazır ki, Acıbala Abutalıbovun oğlu işdən çıxarılıb və qəzet iddia edir ki, artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başına yaxın adamları vəzifədən uzaqlaşdırırlar. İndi də qəzetlərin içmalı ətraflı. Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribat müsahibəsi yayılan baş direktor heç kəsə müsahibə vermədiyini bildirir. Gün səhər qəzeti bunu yazır. Dünən müxtəlif şəxslərin çox güman ki, əsasən jurnalistlərin internet ünvanlarına Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdan alındığı iddia edilən eksklüziv müsahibə göndərilib. İlk baxışda inandırıcı tonda və məzmunda başlayıb müsahibə, amma bəzi səhv və xətalardan da xali deyil. Bu yüzden gün səhər Azər Əhmədovla əlaqə saxlayıb. O deyib ki, qurama müsahibədən xəbəri yoxdur. Müsahibədə deyilir ki, bu günlərdə cənab Haraşi ilə birlikdə Aqil Xəlilin doğulduğu Kürdəmir rayonuna gedəcək Azər Əhmədov güya Aqilin valideynləri ilə görüşəcək və onların bu məsələyə münasibətini öyrənəcək. Həmçinin Haraşi mavilərlə bağlı deyilənləri çox adi qarşılayıb və bildirib ki, Avropada bu adi hal sayılır. Azər Əhmədov həmkarlarına xəbərdarlıq edib ki, belə müsahibələrdə onun adından yayılan müsahibələrdə diqqətli olsunlar. Həmçinin müsahibədə güya deyilir ki, demək Aqil Xəlilin əmsi Xalsay kişi ondan mavilərlə əlaqəsini işləndə ondan imtina edib. Azər Əhmədov bu məsələyə də aydınlıq gətirilib, bunun yalan olduğunu deyib. Gün səhər qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzetinin özünün baş yazısı belədir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izləmə maxinasiyası. Qəzet yazır ki, artıq dövlət qurumlarına qeyri-rəsmi tapşırıq veriblər ki, prezident seçkiləri ilə bağlı bütün dövlət qurumlarının binasında, ictimai siyasi təşkilatların ofislərində, vətəndaşların çox toplaşdığı yaşayış obyektlərində dinləmə qurğuları quraşdırılmalıdır. Elə bilməlidir ki, bu seçkilərdə vətəndaşları dinləmək və izləmək əvvəlki illərdən asan olsun. Yəni hər şeyi elektronlaşdırılsın və lazımi yerlərdə müasir texniki avadanlıqlar quraşdırılsın. Bunun üçün isə xeyli dövlət vəsaiti ayrılıb. Dinləmə və digər qurğuların quraşdırılması qısa müddətdə başa çatmalıdır. Bu məlumatları Azadlıq yazır ki, bizə dövlət qurumlarında çalışan şəxslərdən biri verib. Onlar deyiblər ki, tələbələrin narazılığından ehtiyat edən iqtidar ideoloqları ali təhsil müəssisələrində MT-nin prorektoru postu ilə kifayətlənmək istəmirlər. İndi onlar əlavə qüvvələrin cəlbinə də səy göstərirlər. Qəzet yazır ki, bizə verilən məlumata görə bu əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həyata keçirəcək, çünki bu qurumda bir çox şəxslər var ki, onlar deməli bu işdə artıq peşəkardılar. Qəzet yazır ki, sonda olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, xəbər gecə redaksiyamıza daxil olandan sonra onu dəqiqləşdirə bilmədiyi qarşı tərəfin mövqeyini dərc eləməyə hazırıq.
Mera ağır zərbə Hacıbala Abutalıbovun oğlu işdən çıxarıldı. Ölkəni tərk edən İsrafil Abutalıbov hazırda Londondadır. Yeni Müsavat qəzetinin baş məqaləsi belədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması prosesi sürətlənir. Artıq onun vəzifədə olan yaxınlarının zərərsizləşdirilməsinə start verilib və növbənin tezliklə Hacıbala Abutalıbovun özünə çatacağı istisna deyil. Məlumatlı mənbənin xəbərinə görə ötən il avqustun 28-də Yasamal rayonu ərazisində mütəfəkkir şirkətinə məxsus bina çökəndən sonra merə məxsus obyektlərdə total yoxlamalar başlayıb. Nəticədə Abutalıbovun irili xırdalı 100-dən çox obyekti ya bağlanıb ya da əlindən alınıb. Özü və yaxınları hüquq mühafizə orqanlarına çağırılaraq dindiriliblər. Hətta həmin ərəfədə Turan İnformasiya Agentliyi hakimiyyətdəki məlumatlı mənbələri sinadan yaymışdı ki, Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı prezident fərman verə bilər. İndi isə qəzet deyir ki, artıq Abutalıbov dindirilən yaxınları arasında onun Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin köməkçisi işləyən oğlu İsrafil Abutalıbov da olub. Dindirmələr zamanı ciddi təzyiqə məruz qalan İsrafil Abutalıbovun ölkəni tərk etdiyi bildirilir.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin dünənki görüşlərini qeyd edib. İlham Əliyev dünən bir neçə təzə səfirə etimad naməsini qəbul edib. Tacikistanın təzə səfiri, Türkmənistanın təzə səfiri və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı təzə səfirinin etimad naməsini qəbul edib. Dünən Bakıda konfrans keçirilib. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 22-ci baş məclisi keçirilib. Deməli, məclisdə Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülür.
Mən bir idman xəbərini çatdıracağam. Onun üçün Ülviyə bir xəbər hazırlasın Qaraşın xanımlar və milyonçu kişilərin münasibətləri ilə bağlı. Ekspres yazır dünənki oyunlarla bağlı. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının 4-də 1 finalının 2 cavab qarşılaşması keçirildi. Chelsea-Fənərbaxça. Bu oyun 2-0 hesabı ilə başa çatıb. Fənərbaxça azarkeşləri yəqin ki bundan təəssüflənirlər. Qolları 4-cü dəqiqədə Ballack vurub. Oyunun başa çatmasına 3 dəqiqə qalmış Lampard. Digər qarşılaşma Liverpool-Arsenal qarşılaşması isə 4-2 hesabı ilə başa çatıb. Qolları Sami Huipio, Fernando Torres, Steven Gerrard, Ryan Babel vurub. Arsenalda isə qolları vuran Aboye Diaby, Emmanuel Adebayor olub. Və bugün ilk, demək, 4-də 1 finalın daha 2 qarşılaşması keçiriləcək. Manchester United Roma ilə, Barcelona isə Schalke 0-4 ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, Romadakı ilk görüşdə İngilizlər İtalyanları 2-0, İspanlarsa Almanları 1-0 hesabı ilə məğlub eləmişlər. Qəzet yazır ki, böyük ehtimalla Çempionlar Liqasının digər yarım final maçında Manchester United Barcelona ilə qarşılaşacaq. Görə indi bunların bu proqnoz özünü doğrulacaq mı?
Milyoncu kişilər əsmər qızları xoşlayırlar. Bunu isə İngiltərədə aparılan araşdırma müəyyənləşdirib. Varlı kişilərin ürəyinə əsasən qaraşın qızlar yol tapırlar. Dünyanın ən zəngin 100 kişisinin həyat yoldaşı və sevgilisinin saç rənglərini analiz edəndə mütəxəssislər məlum ediblər ki, ortaya çıxarıblar ki, milyonçuların 62%-nin əsmər qızlardan xoşu gəlir. Və Şahna, sən yadındadırsa, biz dəvələrin arasında gözəllik yarışması barədə məlumat vermişdik.
Onun nəticələri var.
Nəticəsi var. Ən gözəl, dəvəsi gözəl ərəb kim imiş səncə? Dəvəsi gözəl ərəb Dubaylı imiş. Dünyanın ən gözəl dəvəsi ondaymış. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirildi bu beynəlxalq dəvə gözəlliyi yarışması. Hər dəvə üçün 7.2 milyon dollar ödənilib.
Bu standartlar maraqlıydı. Biz olaq sual vermişdik. Görəsən standart nə olacaq?
Yenə də yoxdur. Hansı deməli hansı əlamətlərinə görə dəvələri gözəl hesab eləyirlər. Amma deməli Dubaydan olan bir Dubay əmri ən gözəl dəvəsinə ən gözəl dəvə deməli sahibi imiş sən demə. Belə bu deməli ya o bu məlumatı ona görə bu gözəllik müsabiqəsini ona görə keçirirlər ki, ərazinin belə deyə mənəvi irsini saxlamaq üçün, qoruyub saxlamaq üçün belə. Doğrudan da dəvə dövlət gətirib ərəblərə.
Dəvədə, dövlətdə dəvə deyirlər, amma belə yarışmalar atlar arasında da keçir. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, bu səhərdə xəbərləri biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bələr qızı.
Və mən Ülviyyə Səcəzədə. Dağın dəyişməyin elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı proqramı yenə saat 12 tamamda görüşünüzə gələcək. Millətimiz pisdir deyənlər ayrıca milləti nəzərdə tutur, yoxsa yaşadığı cəmiyyəti? Bu suala Sevda İsmailı yenə cavab axtaracaq qonaqları ilə, daha doğrusu bir qonağı ilə. Millətimiz pisdir, niyə? Məqalələr silsiləsinin müəllifi Çingiz Sultansoy ilə bir yerdə. Çingiz Sultansoy həmişə bu natamamlıq kompleksi ilə bağlı araşdırmalar aparıb, yəqin indi bu yöndə söhbət eləyəcəklər.
Hələlik verilişimiz davam edir. Efirdə Xəbərətərdi, Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir. Biz siz bizim səhər verilişimizi hər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada bizim verilişimizi dinləmə imkanınız var. Təbii ki, internetdən azadlıqradiosu.az saytından.
Maaşın ola 125 manat, dəllal da sənə ev kiraya tapa 300 manata. Az qala 2 qat baha qiymətdə. Bu tapmacağını necə çözəsən? Həmin evə köçəsən, yoxsa küçədə qalasın? Bu mənzərə ilə həmkarım Şəhla Sultanova ev bazarında rastlaşır.
Şəhla həm də maraqlanıb ki, ev bazarında evi alan kimlərdir, kirayə götürən kimlərdir. Maraqlı məlumatlar aşkar edib. Söhbətə qulaq asaq.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq, metronun evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb, mənzil bazarında bugünkü indiki vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaqlı 40-50 min. Yerinə baxır da, mən onu deyirəm. Var 50 min, var 60-a da.
Bir otağı 55 minə qaldırıblar, Xruşovkalarda.
Dəlaların sözlərinə görə, indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan veya işləyən azərbaycanlılar da yerli haldən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
Orada çatıb gəlib burada alır.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Naxçıvandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı Naxçıvanlı gəlir alırlar.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə indi kirayə ev axtaran ev alandan çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özə çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da matı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiyməti onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bədbaxt, ustalar, fəhlələr. Allahın da adam ürəyi ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentinizi alıb verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Cazıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harada tapırsınız
onlar? Həyat evləri verilir onlara. 4 nəfər qalır bir otaqda, bir kravat 25 şirvana verirlər.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında 3 gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitkinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir.
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa verə bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız?
70 şirvan, 80 şirvan bir otaq.
Tapa bilmirsiniz.
Yox. Elə neçə gün gəlir, gedirik, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də. Yetmir. 7 manat ev pulu veriyor yani gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırırıq, şimdi kazeka gəliyor ki, ekmek yiyoruq. Gəlir deyir ki, söndürsən işığı, söndür.
Kənarda durub söhbəti izləyən bir nəfər isə yaxınlaşıb başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa. Lap uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapmışam 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Şəhlə Sultanovanın ev bazarından söhbətini dinlədik və artıq verişimiz başa çatmaq üzrədir. Bilmirəm, vaxtımız varsa, bəlkə bir reportajımız da var, onu da verək Olimpiya ilə bağlı.
Olimpiya oyunları başlamamışdan özünə diqqəti cəlb edib, doğrudan da bu da dünyanın diqqətində olan maraqlı məsələlərdən biri də Olimpiya məşəli dünyanı fırlanır, Tibetlilər isə onu söndürməyə cəhd edirlər. Deyirlər ki, Çin əvvəlcə insan haqlarına hörmət eləsin, sonra Olimpiyadaya ev sahibliyi eləsin. Geri gəlmişkən, Azərbaycan da növbəti Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə iddialıdır. Çinin nə gözləyir? Olimpiya məşəlini Çinə çatdırmaq mümkün olacaq mı? Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
Tibetə azadlıq, rədd olsun Çin kommunistləri. Tibetə azadlıq. Bu səhnə Parisdə də baş verdi. Polis və mühafizəkarların əhatəsində olan idmançılar Olimpiya məşəlini Fransanın paytaxtı boyunca gəzdirərkən. Maniyələrə baxmayaraq məşəl şəhər boyunca marşrutunu başa vurub. Amma etirazçılar bu dəfə də medianın diqqətini çəkə biliblər. Yenə də bütün dünyada Tibet məsələsini gündəmə gətiriblər. Əsasən Tibetdən olan nümayişçilər Çinin Tibetlilərin haqlarını tapdadığını deyirlər. Ötən ay Tibetin paytaxtı Lhasada Çin əskərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər oyunların Çində keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Məşəl isə bugün San Fransiskoya çatmalıdır. Şəhərin meri Gavin Newsom deyir ki, o da xoşa gəlməz hadisənin olacağına ehtimal edir. Ona görə də hadisələrin gedişatından asılı olaraq məşəlin keçəcəyi yerləri dəyişdirə bilər. Bütün bu gərginlik Çini də hörmətdən salır. Onun oyunlarla bağlı arzularını alt üst edir. Amma rəsmilər deyirlər ki, heç nəyə baxmayaraq məşəlin təyin olunmuş marşrut üzrə gəzintisi davam etdiriləcək. Pekin Olimpiya Oyunları Komitəsinin sözçüsü Wang Hui 2 gün öncə mətbuat konferansında deyib ki, biz Pekin Olimpiya məşəlinin marşrutuna mani olmağa çalışan və təxribat yaradan bir qrup separatistləri pisləyirik. Olimpiya məşəli bütünlükdə dünya əhalisinə məxsusdur. Ona görə də bir qrup separatistlərin bu cür hərəkətləri insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmayacaq. Bu çox ciddi tənqidlərlə üzləşəcək və uğursuzluğa düçar olacaq. Amma nümayişçilərin qəddarlığından heyrətlənən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qədər əmin deyil. Komitə sabah Pekində 3 günlük iclasa start verəcək. Komitənin vitse prezidenti Gunilla Lindberg deyir ki, məşəlin bundan sonra keçəcəyi marşrut xəttinin təxirə salınması məsələsinin də iclasda müzakirə olunacağına əmindir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin idarə heyətinin başqa bir üzvü Kevin Gosper isə deyir ki, komitə məşəlin ölkələr boyunca gəzdirilməsi məsələsinin gələcəkdə tamamilə ləğvinə də baxa bilər. Uzun müddətdir ki, ənənəvi olaraq Olimpiya məşəli oyunlardan əvvəl dünyanı gəzir ki, hamını bu oyunlarda iştirakı həvəsləndirsin.
İndi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qərar verəcək ki, bu ənənəni davam elətdirəcəklər, yoxsa yox, görüş 5-ci gün olmalıdır, bu həftənin 5-ci günü. Ülker Akif kızın sepatına qulaq astıq.
Çinin olimpiya oyunları keçirmək niyyəti, arzusu Çin olacaq ya yox?
Azərbaycan dilində uyğunlaşdırsa. Belə, əsas xəbər başlanan xatırlayıq, verilişimizi yekunlaşdıraq. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi bugün səfərini yekunlaşdırıb mətbuat konferansı keçirməlidir. Bugün Araşdini Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana belə deyir.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatdı. Etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməyəcək.
Və bugün Azərbaycanın qonşusu Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq.
Hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda səhər və axşam saatlarında yağış yağa bilər, gündüz hava dəyişkən buludlu keçəcək, paytaxtda şimal küləyi əsəcək, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, 15-20 dərəcə isti olacaq. Biz isə deyirik ki, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz və hər səhər xəbərlər üçün xəbər ətəri seçəsiz. Bu səhərdə həm söhbətiniz yenə biz idik, Ülviyyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, biz sizinlə sabaha kimi sağollaşırıq, sağ olun, hələlik.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Babək Bəkirin xüsusi reportajı ilə davam edəcək.
Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkin biçin işindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kalxozu etəm, torbağını işlədəm, torbağın məcburunu satır, 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində, Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız təqribən 7%-ə yaxını aqrar sektorun payına düşür. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Halbuki artıq bir neçə ildir həm yerli, həm də xarici mütəxəssislər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyindən danışırlar. Çoxları düşünür ki, aqrar sektorda vəziyyət yaxşılaşdırılmasa, neft tükənəndən sonra bu ölkə çox ağır faciələrlə üzləşəcək. Biz bu verilişimizdə əsasən Saatlı rayonunun nümunəsində ölkədəki aqrar sektorun vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bərbaşdan nəzər alaq ki, Saatlı kənd təsərrüfatına görə Azərbaycanda Sovetlər dönəminin ifadəsi ilə desək ən qabaqcıl rayonlardan sayılır. Ölkədə istehsal edilən pambığın 20%-i təkcə ilə bu kiçik rayonun payına düşür. Bu da təsadüfü deyil. Bu torpaqdan kür suyunu, günəş də hərarətini əsirgəməyib. Ümumilikdə Saatlı rayonunda torpaq bir ildə 3 dəfə məhsul verə bilər. Saatlı rayon muzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova bizə qədim bir eksponat təqdim edir. Bizim eramızdan əvvəlki dövrə aid olduğu güman edilən həmin eksponatda qədim insanın bu torpağın xüsusi özəlliklərindən xəbərdar olduğu əks edilir.
Fikir verirsiniz, 3 şum, biri isə şumlanmayıb. Təbii ki, İbtidai Rəssam vaxtı da var idi, həvəsi də var idi, bunu bu cür yaradıbsa, deməli, buranı da şumlaya bilərdi. Üç yerdə şumlanıb, bir yerdə dincə qoyur. Bu qış aydı. Qalan üç dəfə, deməli, Muğan torpağı məhsul verə bilir.
Ancaq təəssüf ki, Saatlı rayonunda bu torpağın keyfiyyətindən muzeydən kənar indi çox az adam danışır. Sizə Saatlı rayonunda kəndli fermer Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatından bəhs edirəm. Onun 100-ə yaxın iri boynuzlu malqarası, 400-dən çox qoyunu var. Bayram Allahverdiyev ötən il 7 hektara yaxın bir ərazidə pambıq əkib. İndi isə deməsinə görə pambıq əkməyə tərəddüd edir.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. İnən üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır.
Pambığın xərcini götürəndə heç bir qəpi pul qalmır. Bunun qajlamasından tutmuş, becərməsinə qədər yığımından özü 500 manata yığırlar.
10 qəpiyə.
Yəni bunun camatı aparıb getirmək hamısı öz xərcinlə gedib gəlir də. Alağını ilətdirmək 4 dəfə alaq edirsən, hər alaq edəndə də. Yəni hesablayanda axıra heç nə qalmır. Əgər 2 ton pambıq verirsə hektara, yəni sən boşda qalırsan.
Hökumət kəndlilərə 1 hektar əkin sahəsi üçün 40 manat yardım verir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, bu məbləğ xərclərin yalnız kiçik bir hissəsini ödəyir. Onun sözlərinə görə elə 1 hektar yer 36 manata şumlanır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, pambıq taxıldan fərqli olaraq 2 dəfə şum tələb edir. Ancaq Azərbaycanda çoxlarının əlini pambıq əkməkdən soydan təkcə bu xərclər deyil. Əslində fermerləri pambığın satış qiyməti qan etmir. Onlar öz aralarında zavodların qiymət siyasətini pambıqla baş kəsmək adlandırırlar. Zavodlar 1 kiloqram pambığı ötən il kənd zəhmət keçilərindən 30 qəpiyə alıblar. Bu il isə bu məbləğin 36 qəpiyə qaldırılacaq gözlənilir. Üstəlik zavodların hamısı eyni qiymət təklif etdiklərindən pambıq becərən sadə insanların seçim imkanları olmur. Dünya bazarında isə 1 kiloqram pambığın satış qiyməti təqribən 2 dollara yaxınlaşır. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər pambığın 1 kiloqramına 30-36 qəpiydən artıq verməyəcəklərsə, onlara yalnız öz əziyyətləri qalacaq. Ona görə də bu il öz ərazisində yonca əkmək haqqında düşünür. Üstəlik fermerləri pambıq emalı zavod qiymət siyasətindəki başqa bir incə məqam da narahat edir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, malqarası Yemsaradan körlük çəkdiyindən zavodlardan çiğid almaq istəyib. Zavodlar isə çiğidi ona pambığın qiymətindən də baha təklif ediblər. Halbuki sovetlər dönəmində çiğid pambığdan həmişə ucuz olub. Bayram Allahverdiyev indi tək pambıq əkinindən yox, firmasının vəziyyətindən də ağrı ilə danışır.
Və bir ilə mənim sonunda bir 10-başı olmuşum ölüb, bir 50-60 dənə quz ölüb, bir 20-30 dənə qoyun keçi ölüb.
Yəni, niyə öldü ki onlar?
Qoy üsü yoxdan, şəraitsizlikdən. Və mən elə satdım, dam tikdirdim burada. Şifrin biri 5 kilo ona deyirlər, nöqramızı. Mən onu satdım, dam tikdirdim. Mən boş dam neyirəm mən?
Sürüləri çox at bəslə, qolxozunda sən həvəslə, sürüləri.
Bayram Allahverdiyev deyir ki, yemin, otun qiyməti də gün-gündən bahalaşır. Artıq bu qış sıxılmış bir ot bağlamasının qiyməti 3 manata çatıb. Ona görə də malqara saxlamaq da getdikcə çətinləşir. Onun deməsinə görə 700 hektara qədər örüş yeri var. Həmin ərazidən yalnız qışlaq kimi istifadə etmək olar. Yay aylarında isə orada quraqlıq hökm sürür. Yaylağı olmadığından elə istilər düşdükdən sonra da bu quraq ərazidə keçinmək məcburiyyətindədir. Üstəlik yayda da qızdırma və başqa xəstəliklərdən malqaranın tələf olacağından ehtiyat edir.
İçinən ki, biz özümüz gedib mağazindən yağ aldıq.
100-ə yaxın mal saxlayasam.
100-ə mal, yəni 20 baş bu dəqiqə doğan malım var mən. Gedib mən mağazinə yağ aldım.
Quraqlı olduğuna görə mallar yaxşı süd vermirlər.
Heç nə yoxdur. Bu malı saxlı mala söyləyəcəyəm. Bu arada qonaq gəlmişdi. Qardaş, sən 2 gün dəyə sağmışlar malları. Tezdən baxdım, görüm damlar yeriyə bilmir. Bir mala bunların qan qarışdı, bu nəyə sağırsın?
Azərbaycanda istehsal olunan süd isə hələ ki sərgidə nümayiş etdirilir. Hər halda dövlət başçısı İlham Əliyev regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasının 4 illiyinə həsr edilən toplantıda bu mövzuya geniş yer ayırmışdı.
Sərgidə olarkən mən bütün zavallarının məhsuluyla tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövrlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bugün də bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna itiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik.
Qaydaq Saatlı rayonundan olan fermerlə söhbətimizə. Bayram Allahverdiyevin firmasında öz ailəsindən başqa daha 3 ailə də çalışır. Onun sözlərinə görə hər bir ailəyə 200 manat əmək haqqı verir. Üstəlik onlar da öz malqaralarını firmada saxlayırlar. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər hökumət ona güzəşli kredit verərsə, təsərrüfatını inkişaf etdirə bilər. Çünki həm yaylağa ehtiyacı var, həm də qışlaqdakı firması yenidən qurulmalıdır.
Vallahi bir iki də soruşmuşam, o qədər sənə söz deyirlər, heç onu belə danışmayalımız. Yəni bura git, bura git, bu sənət lazımdır, bu lazımdır. Özdəki deyir, maldarığa vermirlər. Yəni, mülkün gəlirlər da verir, yəni maldarığa vermirlər, deyir.
Son bir ildə Bakıda ətin qiyməti təqribən 60% artıb. Əgər bir il əvvəl quzu ətinin 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi bu məbləğ 8 manata çatıb. Mal əti isə 4 manatdan 6 manata yüksəlib. Bayram Allahverdiyev isə deyir ki, fermanın özündə qoyun ətini 4 manatdan yuxarı sata bilmir. Çünki alverçilər artıq vermək istəmirlər. Bayram Allahverdiyevin sözlərinə görə ətin bahalaşmasından yalnız alverçilər faydalana bilirlər. Satlı şəhər bazarında isə satıcılar da ətin qiymətinin bahalaşmasından gileylənirdilər. Bu bazarda qiymətlər Bakı ilə müqayisədə bir qədər ucuz idi. Mal əti 5, qoyun əti isə 6 manata satılırdı.
Qazancımız da azalıb, alıcı da azalıb. Ona görə ki, qiymətlər çox gedicə qalxır.
Bu nə ilə izah edirsiniz?
Nə ilə izah edirəm? Mən elə gərək ki, yanacaqla.
Getdiyimiz yolu heyvan almağa, qiymət ancaq yanacaqla əlaqədədir, 100%.
Ancaq deyəsən, qiymətlərin bahalaşması ən çox alıcıları narazı salıb. Bazarı ət almağa gələn bir yaşlı kişi qiymətlərdən istam edirdi.
Qiymətlər ot tutub yanır, nətər olur? Ot tutub yanır, bir özümüz yanmırıq, qalmış vəziyyət. Qiymətə baxanlar, bilirsən, bazarın yiyəsi yoxdur, bazara baxan yoxdur. Devlət ancaq kimə verir bu pulları bilmir.
İndi isə Sarfı rayonunun kəndlərinə baş çəkək. Bu rayonun kənd əhalisinin çoxu bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatına həsəd apara bilər. Çünki onların bir çoxunun ən yaxşı halda imkanı öz pay torpaqlarını birtəhər əkib becərməyə çatır. Rayonun Qaranuru kəndində öyrənilir ki, əhali əsasən taxıl və yomuz əkir. Kənd sakinləri tədricən pambıq becərməkdən imtina etməkdədirlər.
Keçən il acaba bizim kənddə 1000 hektar pambıq əkilmişsə, bu il bizim kənddə, bu Qaranuru kəndində 200 hektar pambıq olmayacaq. Ona görə ki, yanacağın qiyməti 45 qəpiyədir, elə deyil. 45 qəpiyə yanacağı verirsə, 30 qəpiyə pambıq götürür bizdən şirkət. Qulaməyədir pambıq.
Qaranuru kəndində danışırdılar ki, pambıq əkənlər də bu işə əsasən məcburiyyət üzündən əl atırlar. Kimin imkanı öz sahəsini əkib becərməyə çatmır, istəmədən pambıq zavodlarından asılı vəziyyətə düşür. Zavod onları əvvəlcədən şum xəzləri və kübri ilə təmin edir. Ancaq sonradan bütün xəzlər pambığın pulundan çıxılır. Hökumət isə bir qayda olaraq subsidiyanı əkindən sonra verdiyindən bəzi imkansız insanlar pambıq zavodlarının şərtləri altında necə deyərlər, boyun əyməli olurlar. Kəndlilərin deməsinə görə yığın vaxtı 1 kiloqram taxıl isə 12-15 qəpiyə düşür. Yalnız qış aylarında bu qiymət 30 qəpiyə qədər qalxır. Onların sözlərinə görə əgər yığın vaxtı buğdanın qiyməti elə 30 qəpiyə olsa, bundan yaxşı gəlir götürə bilərlər. Əslində isə taxılçılığın da xərcləri az deyil.
Köhnə pulunu desə, məsələn, haradasa 34 manata şumdur. 12 manata bunun malasıdır. Sonra bunun azotu var, suvarılması var və bisini var.
İndi Saatlı rayonunda yazlıq əkinin əsl vaxtıdır. Ancaq rayonun Fətəli kəndinin çayxanasında bir qayda olaraq qələbəli köküm sürür. Görünür, indi çayxanada nərd, domino oynaya-oynaya vaxt keçirən bu insanları torpaq bir ilə də cəlb eləmir. Danışanda isə onlar təsərrüfatın 1001 problemini dilə gətirirlər. Fətəli kəndində əsas problem kimi drenaj kollektorlarının, yəni kənd arası kanalların təmizlənməməsi göstərilir.
Torpaqlar şorlaşır, yəni drenlər qazılmasa torpaqlar da şorlaşır. Məhsul ola bilmirik. Əvvəl alırdıq məsələn 40-50 sentir pambıq, indi alırıq 20 sentir. Bu da biz maya dəyərini ödəmir. Bu pambıçılıqda, elə də bütün taxılçılıqda, elə də hamısı.
Üstəlik kəndlər texnik hasardan körlük çəkirlər. Fətəli kəndində deyirdilər ki, rayonda aqro servis idarəsi yaradılsa da, onlara texnika gəlib çatmayıb.
Biz nə ilə məşğul olmalıyıq? Mən elə əvvəldən də dedim, ya kətdən çıxıb getməliyik, ya gedib çöldə işləməliyik. Çöldə işləmək üçün də trenlər qazılmalıdır. Yanacağı heç olmasa belə uzlaşdırsınlar. Ya kredit versinlər ki, biz özümüz eləyək.
Çatlı rayonun bəzi kəndlərində də Ahıska türkləri məskunlaşıblar. Onların bir hissəsi 1958-ci ildə, bir hissəsi də 1988-ci il Fərqanə hadisələr vaxtı Orta Asiyadan köç ediblər. Rayonun Nəsimikən kəndinin əksər sakinləri də elə Ahıska türkləridir. Saatlı rayonunda danışırlar ki, Ahıska türkləri yerli əhaliyə nisbətən daha çox işləydilər. Onların bəzilərinin tələffüzündə ləhcə qalsa da, bir çoxlarının danışığı yerli insanlardan heç fərqlənmir. Nəsimikən kəndində Ahıska türkləri deyir ki, onlar Muğan torpağının illə bir neçə dəfə məhsul vermək qabiliyyətindən tam yararlanmağa çalışırlar.
Məsələn, elə təsərrüfatçılar var ki, arpanın yerinə qarğıdalı əki iki dəfə götürür. Kənd təsərrüfatı məhsulları olur, kartof əkilir.
Deməli, arpanın pisindən sonra yerinə
qarğıdalı əkilir. Kiminki nəyə gücü çatır?
Ancaq çox zəhmətkeş və torpağa həddən ziyadə bağlı olan bu insanlar da demələrinə görə öz əməklərinin indi daha az bəhrəsini görməyə başlayıblar. Onları da qonşu kəndlərə xas problemlər sıxır.
10 ildə ondan qabaq yenə kollektivlər qazınmayıb. Gündən günə zinə artır, ildən ilə zinə artır və bunun sentleri gəlir, düşür hardaysə 10-12%. Xudarlıq deməli 2-3 qat azalır. Əgər bu kənddə aqro-meliorasiya işi getsə bu kənddə, inandırım sizin ki, bu kənd bəlkə də 10 dənə belə kəndi baxa bilər.
Ancaq Saatlı rayonunun bəzi kəndlərində kanallar artıq təmizlənib. Onlardan biri də Azad kənd kəndidir. Həmin kəndin icma rəhbəri Şamil Hacıbəyli deyir ki, onlar bunu qrant layihəsi vasitəsilə həyata keçiriblər. Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, onların kəndində kanalların təmizlənməsindən sonra məhsuldarlıq yüksəlib.
Bura Mil Muğan kollektorudur, bura Saatlı rayon Azad kənd ərazisinə yaxındır. Saatlı rayonun kənd zəhmətkeşləri hesab edirlər ki, kəndlərin ərazisindəki kollektorlar həmin bu Mil Muğan kollektoruna qoşulmalıdır və kəndlərdəki zinə su bu kollektor vasitəsilə dənizə axdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Problemləri çox olan kəndlərdə isə yaşamaq getdikcə ağırlaşır. Nəsimikən kəndinin özündə deyirlər ki, artıq neçə illərdir gənclər yığışıb şəhərlərə gedirlər.
Şəxsən bizim kətdə bütün cavanlar hamısı qaçıb gedir şəhərdə, orada burada fəhləsili ilə məşğuldur. Biz kətdə məsələn işləyən cavan uşaqlar qalmayıblar. Qalan da ki, yaşlı adamlardır, burada işçi qüvvəsi olmayan adamlardır. O yəni oradan burdan gedib fəhləsili ilə dolanırlar.
Şəhərə fəhləli gardicə getməyib kəndlərdə qalan gənclərin sevimli məşğuliyyəti isə kanallardan balıq tutmaqdır. Mil Muğan kanalının ətrafında yüzlərlə belə gəncə rast gəldim.
Nəsə tuta bildiniz?
Bobla.
Bobla nədir?
Balaca da, balaca balıq.
Bəs deyək ki, çəki və yaxud xaşam
olmur ki? Yox.
Ancaq bəzi balıqçılar ağızlara bağlanmış tordan da istifadə edirdilər. Xırda balıq tutanlardan fərqli olaraq, böyük balıq tutanlara danışmaq istəmirdilər. Balıqçıların aralarında elələri də var idi ki, onlar qonşu Sabirabad rayonundan gəlmişdilər.
Oğlunuz qardaş,
necə deyirlər, uğurlu olsun, nəsə tuta bildiniz?
Bəli, tuturuq.
Məsələn, nə tutursunuz?
Bobla.
Gün ərzində nə qədər tutmaq olur, əgər deyək ki, burada dayanıb?
Baxır balığın gəlməyinə vallahi, 1 kilo, 2 kilo belə. Amma bizim o ana kollektor deyilən var, oranı yay uzunu ancaq zəhər atırlar. Pul qazanmadan sonra çıxardırlar asfalt üstündə, satırlar, küllü müdələ pul götürürlər. Onu yiyən insan da xəstəliyə tapır.
Saatlı rayon statistika komitəsindən aldığımız məlumatlar isə kəndlərdə görüb eşitdiklərimizlə bir qədər ziddiyyət yaradırdı. Hərçənd rayonun rəsmiləri də son illər pambıq istehsalının azalmasını etiraf edirlər. Ancaq Saatlı rayon statistika komitəsinin sədri Seyfəddin Sultanov deyir ki, taxılçılıqda da, heyvandarlıqda da inkişaf var.
19.300
378 hektar ancaq taxıl əkilib. Keçən ilə müqayisədə 11846 hektar çoxdur. Heyvandarlıqda da yaxşı inkişaf var. Demək olar ki, məsələn, əlimin altındadır rəqəm. Bunuzlu malqara 2007-ci ilin yanvar ayına nisbətən 2008-ci ildə 2023 baş artıb. Ana qoyunların sayı 3232 baş artıb. Yəni 82000 başdan olub 85000 baş.
Ancaq mütəxəssislər arasında istər ayrılıqda Saatlı rayonu, istərsə də ümumilikdə ölkə ilə bağlı statistik rəqəmlərə bir qədər şübhə var. İqtisadçı İlham Hüseynli Saatlı rayonunda yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı bir araşdırma aparıb. İlham Hüseynli deyir ki, rəsmi rəqəmlərdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin oktyabrına qədər Saatlı rayonunda 38000 yeni iş yerinin açıldığı qeyd edilir. Halbuki rayonda qeydiyyatda olan 90000-dən çox insanın yalnız elə 50% əmək qabiliyyətidir.
Mövsüm olaraq kimsə bir kəndinin çıxacağında, girişində və yaxud rayon mərkəzinin harasında oturub qarpız satırsa, yemiş satırsa, onlar iş yeri kimi bula qeydiyyat alır. Yəni, bu nə qədər realdır? Bu, sadəcə olaraq insanları çaşdırmaq üçün istifadə olunan bir metoddur, mən hesab edirəm.
Ancaq Azadkənd İcmasının rəhbəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, həqiqətən də son iki ildə Saatlı rayonunda xeyli quruculuq işləri həyata keçirilib. O rayonda abadlıq işlərinin gücləndirildiyini, Qarabağda həlak olan insanlar üçün yeni xatirə kompleksinin inşasını qeyd edir. Şamil Hacıbəyli deyir ki, rayonda aqrar sektorla bağlı mövcud problemlərin bir çoxu bütün ölkə üçün xarakterik. Onun sözlərinə görə Saatlı rayonunda pambıqçılığın zəifləməsi bu sahənin monopoliyaya alınması ilə bağlıdır. Pambıq emalı sahəsinə xaricilərin hər hansı şirkət girə bilmədiyindən bazarın şərtlərini elə Azərbaycandakı zavodlar müəyyən edirlər. Ancaq Saatlı rayonundakı pambıq zavodlarının heç biri özlərinin qiymət siyasəti ilə bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Saatlı pambıq zavodunun mühasibi bizim pambığın qiymətini artırıb artırmayacaqları ilə bağlı sualımıza cavab verə bilməyəcəyini söylədi. O, bizə Bakıda şirkətlərinə müraciət etməyə məsləhət bildi. Ancaq düz bir həftə ərzində CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin özü ilə əlaqə saxlasaq da, yenə suallarımıza cavab verən olmadı. Əslində isə Saatlı rayonunda rəsmilər də elə pambığın alış qiymətinin onun maya dəyəri ilə müqayisədə aşağı olduğunu etiraf edirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov.
Dəfələrlə məqam gəlib burada iclaslarda bu pambıq qəbul edən zavodların direktorlarının sözü ilə mən deyirəm ki, onlar deyir dünya bazarında mahlızın qiyməti bahalaşmadığına görə Azərbaycanda bugün xam pambığın qiyməti ucuzdur. O mənada bəli pambıq əkən adamlara götürdükləri o 25 sentin məhsuldarlığına əldə olunan qazanc effekt vermir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, son iki ayda dünya bazarında pambığın qiyməti 15% artıb. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanda pambığın qiymətinin sabit saxlanması monopoliyalarla bağlıdır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov pambıqçılıqdan fərqli olaraq taxılçılığı effektli sayır. O, subsidiyaların kəndlilərə məhsulun yığımından sonra verilməsini isə belə izah edir.
Faktiki əkin nədirsə pul ona verilməlidir, elədir. 1 iyun vəziyyətinə Respublika üzrə qəti hesabat qəbul olunur ki, hər bir rayonun deyək ki, hansı əkində neçə hektarı var. Qəti əkini bilməmiş pulu necə buraxmaq olar?
İndi isə aqrar sektorda bütün ölkə üzrə göstəricilərə nəzər yetirək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son bir ildə pambıq istehsalı təqribən 30000 ton azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə, əgər bütün ölkə üzrə 2006-cı ildə 100000 hektar ərazidə pambıq əkilmişdirsə, ötən il bu göstərici təqribən 70000 hektara düşüb. Ancaq Murtuzəli Hacıyev pambıqçılıqdan başqa sahələrdə inkişaf olduğunu deyir.
2008-ci il ölkə üzrə 601,5 min hektar və ya 26,8% çox sahədə buğda səpinə aparılmışdır. Son 5 ildə Respublikada iri buynuzlu mal qaranın baş sayı 11,5%, o cümlədən inək və camışlar 12,6%, qoyun və keçilər 11,3%, quşların sayı sizə 14,2% artmışdır.
Mutsəli Hacıyev deyir ki, kartof, tütün, üzüm və başqa kənd sərfatı məhsullarının istehsalında da inkişaf var. Onun sözlərinə görə həm rayonlarda aqroservis idarələrinin yaradılması, həm də son bir ildə subsidiyaların verilməsi kənd əhalisinin təsərrüfat işlərinə marağını xeyli gücləndirib. İqtisadçı Vüqar Müzəffərli isə statistik rəqəmlərin həm reallığı, həm də ölkənin həqiqi imkanlarını ifadə etdiyinə şübhə ilə yanaşır. Üstəlik mütəxəssis rəylərinə görə pamuqdan fərqli olaraq buğdanın statistik göstəricilərini şişirtmək çox asandır. Çünki buğda ixrac edilmir. Vüqar Müzəffərli deyir ki, Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı üçün bu sahədə tam şəffaflığa rəyət olunmalıdır. Bundan ötürü də ilk növbədə rayonlarda yaradılan aqroservis idarələrinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasına həsr edilən toplantıda Prezident İlham Əliyev də aqroservis idarələrinin fəaliyyətinə toxunmuşdu.
Agralizing şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası istehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Yəni, maksimum dərəcədə biz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir.
Vüqar Müzəffərli isə deyir ki, rayonlarda texnikalar şəxsi əllərdə cəmlənir və bundan onlar qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Üstəlik o hesab edir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün verilən kreditlərin şərtləri də yüngülləşdirilməlidir. Əslində nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aqrar sektoru üçün ən əlverişli ərazilər elə Mil-Muğan bölgəsidir. Məhsulun dəmiyə yetişdirildiyi əyalətlərdə isə mütəxəssislərin fikrincə məhsuldarlıq aşağı olur. Düzdür, belə ərazilər üçün də üzümçülük sərfəlidir. Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu məhsulun becərilməsi ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən sadə insanlar yalnız taxılçılıqla kifayətlənməli olurlar. Şəki rayonundan olan fermer Babaxan Qəribov isə deyir ki, taxılçılıqda ildən ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O isə bunu toxumluq buğda sortlarının artıq qozalması ilə izah edir. Babaxan Qəribovun sözlərinə görə indi Şəki rayonunda çoxları torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da satır.
O monopoliya deyən bir şey var axı. Toplanacaqdır 5-3 dənə kişinin əlində istədiyi kimi fırladacaqlardan. Onlar indi imkanlı adamlardır, texnikası özündəndir. Təzə texnikalar alıblar, istər səfin, istər şum üçün, biçin texnikaları alıblar. Onlara sərf eləyir, məsələn, birdən 100 hektar əkə bilirsən, 200 əkə bilirsən, səhər sərf eləyir. Amma biz bayaq dedim ki, bir texnika axtarırıq, şum üçün axtarırıq, tapa bilmirik. Amma onun əlində dər ki.
İqtisadçı İlham Hüseynli bu prosesi planlaşdırılmış siyasət adlandırır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda tədricən münbit torpaqlar bir neçə imkanlı şəxsin əlində cəmləşəcək. İlham Hüseynli ehtimal edir ki, aqrar sektora qayğı da yalnız bu proses tamamilə başa çatdıqdan sonra göstəriləcək.
Onların torpaqla bağlı yəqin ciddi şəkildə biznes planları var. Ola bilsin ki, neftdən gələn gəlirlərin artıq azalmağa başlaması dövrdə.